Krishti fëmijë është Zoti i dashuri i krejtësisht i çarmatosur, që nuk vjen për ta pushtuar botën nga jashtë, por për t'u pranuar nga njeriu në liri. Ky është kuptimi i krishtlinjes, solemnitetit të cilin Benedikti i 16 kushtoi audiencën e përgjithshme, mbajtur sot paradite në sallën e palit të 6 në Vatikan. Papa e përqendroi katekizmin tek tradita e lashtë e shpellës së Betlehemit të Greqos, që e sajoi ishin Francesku rreth 800 vjet më parë.
Skena e natës së Krishtlindjes 1223, në të cilën ishin të pranishëm banorët e një fshati të vogël në Lazio të epërm, e ndryshoi përgjithnjë perceptimin e lindjes së Krishtit në mendjen e në zemrën e të krishterëve, të atyre që e panë me sy, por edhe të atyre që do të vinin. Shpella e Betlehemit, sajuar nga Shën Francesku në thjeshtësinë e një stalle të Greqos, rikrijoi për herë të parë skenën e gjallë dhe prekse të lindjes së Krishtit. Benedikti 16 pohoi se me Shën Franceskun, Krishtlindja hapi i parasyve të njeriut një përmas të re.
Nata e Greqës i riktheu krishterimit thellësinë e bukurinë e festës së Krishtlindjes. Ajo natë e edukoi popullin e hyjit ta kuptonte mesazhin e mirë fillt, ngrohtësinë e veçantë, e mësoi ta donte e ta adhuronte Krishtin si njeri. Me Shën Francescun e shpellën e tij të Betlehemit, dole në pa dashuria e çarmatosur e hyjit, përvojtëria e mirësia e atij, i cili u dëftohet njerëzve në mishërimin e fjalës, që të mësoj të jetojnë e të dashurojnë në një mënyrë krejtë re.
Shenjti i Asizit, tregoi papa, pati gjithnjë dëshirë ta provonte në mënyrë konkrete të gjallë të prekshme përvojtrinë e ngjarjes madhështore të lindjes së Krishtit. E ky perceptim bëhet edhe më i rëndësishëm kur mendon se festa më e lashtë e krishterimit, kujtoi papa, nuk është Krishtlindja, janë Pashkët. 25 dhjetori, si datë e lindjes së Krishtit, vjoj të shpjegon të ati i shenjt, u caktua rreth vitit 204 nga Hipoliti i Romës, ndërsa kremtimi i lindjes së Krishtit nisi pak më vonë në shekullin e 4, kur zuri i vëndin e festës pagane të Sol Invictus, djelit të pathyshëm. Nëse e Pashkët vreti papa e përqendrojnë vëmendjen mbi pushtetin e hyjit që mund të vdekjen me Krishtlindjen.
Si mise così in evidenza che la nascita di Cristo è la...
Del në pas e linja e Krishtit është fitorja e dritës së vërtet mbi errësirën e skeqes e të mëkatit. Megjithatë, atmosfera e veçantë dhe e thellë shpirtërore që rrethon Krishtlindjen u krijuan me sjet falshën Francesku të Asizit, që e dashuronte thellësisht njeriu Jezus, Zotin me ne.
E në vijim, Benedikti 16 kujtoj.
Grazie San Francesco, il popolo cristiano...
Falshën Francescut, populli i krishterë mundi ta perceptonte se për kshnedha, hyju bë vërtet Emanueli, Zoti me ne, nga i cili s'ka penges as largësi që mund të nëndaj. Në këtë fosh një, Zoti na erdhi aq pranë, u bë aq i afërt me se cilin nga ne, sa të mund t'i flasim me ti, e të krijojmë me te një lidhje të përzemërt plot dashuri, ashtu si që bëjmë me një të posalindur.
E pikrisht në këtë fëmijë, shikoj me sy tanë forcën e përvojt e çarmatosse të hyjë dashuri.
Dio vjeni senza armi.
Zoti vjen pa armë, pa forcë, sepse nuk e ka ndërmend t'na pushtojë nga jashtë. Dëshiron që njeriu ta pranojë në liri të plot. Hyji bëhet fëmijë ligjsht për të fituar mbi mendje mallësinë, mbi dhunën, mbi etjen e njeriut për pasje e pushtet.
E është vetë Jezusi, tha në përfundim papa, që na e mëson në Ungjill mënyrën se si mund të takojmë hyjin e të shijojmë praninë e tij. Domethënë si mund të pendohemi e të bëhemi si fëmijët.
Chi non accoglie Gesù con cuore di bambino non può entrare nel regno dei cieli.
Kush nuk e pret Jezusin me zemër fëmije, nuk mund të hyjë në mbretërinë e qiellit. Këtë desh i kujtonte Shën Francesku krishterimit në kohën e tij e në të gjitha kohët deri më sot. Ta lusim Atin t'i dhuroj zemër son thjeshtësinë e njeriut, që në fëmijën e Betlehemit shikon Zotin, pikrisht ashtu si bëri Shën Francesku në Greqo. Këtë ju uroj përzemërsisht të gjithë juve, familjeve tuaja e të dashurve tuaj, për shumë vjet Krishtlindjen.
Festa e madhe e Krishtlindjes frymëzoi edhe përshëndetje tradicionale në përfundim të audiencës së Benediktit të 16, i cili uroj.
Dashuria që Zoti i dëftoi njerëzimit në linjen e Krishtit, rrit në zemrat tuaja të dashur të rinj, dëshirën për t'u shërbyer vëllezërve. Qoftë për ju të dashur të smur, burim ushëllimi e paqeje. Ju frymëzoft ju bashkëshor të rinj, ta forconi premtimin që ta doni besnikrisht njëri tjetrin për gjithë jetën.